tosiaan tänään, jos Jumala syö ja oma ääni vain kantaa, että olin tosiaan aamulla vähän kahden vaiheella, että riittääkö tässä rahkeet äänihuulten puolesta saarnan pitämiseen, mutta päätin kuitenkin näin tehdä ja rukoilin asian puolesta. Ja tosiaan tänään olisi tarkoitus saattaa päätökseen tämä minun kaksiosainen saarnasarja, lyhyt saarnasarja tästä aiheesta, että kuinka meidän tulisi elää vieraassa maassa muukalaisina ja vieraina. Teksti tosiaan löytyy Pietarin kirjeestä, Pietarin kirjeen luvusta 2 ja jakeista 9-12. Viime kerralla keskityttiin noihin jakeisiin 9 ja 10 ja tänään viedään sitten tämä kokonaisuus päätökseen ja keskitytään noihin jakeisiin, jotka on vielä jäljellä. Mä luen teille tämän päivän tekstin tähän alkuun. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa, julistaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa. Ennen te ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Rakkaani, minä kehotan teitä niin kuin vieraita ja muukalaisia pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelevasitkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Isä, kiitos, että syntisinä ja rikkinäisinä saadaan tulla sun sanan eteen. Samalla kiittää ja iloita ja rohkeana siitä, että sinun sanassa on uudeksi tekevä voima. Siinä on elämää luova voima. Se voi tuoda elämän sinne, missä sitä ei voi tehdä. Sinun sanallasi on voima herättää ihmisiä kuolleista eloon, synnyttää heitä uudeksi, ravita sinun lampaitasi, jotka tarvitsee kipeästi ravintoa tänäkin sunnuntaina. Rukoilla isä, että Pyhän Hengen kautta sinun sana voisi tänäkin sunnuntaina täyttää sen tehtävän, joka sille on annettu. Joo, ennen kuin mennään tuohon päivän tekstiin sen syvemmin ja noihin jakeisiin, mitkä on jäljellä, eli 11 ja 12, niin kerrataan lyhyesti, mitä mä käsittelin edellisessä saarnassa. Tosiaan nuo katkelma-alkujakeet 9 ja 10 käsitteli lähinnä tätä Israelin erityistä asemaa. Israel oli siis Jumalan valittu kansa, ja Jumalan erityisen armovalinnan myötä Israel kutsuttiin muiden kansojen joukosta olemaan Jumalan oma pappisvaltakunta, pyhä kansa, jonka tehtävä oli kirkastaa Jumalaa oman vaelluksen kautta. No kuten me tiedetään, kun luetaan Raamatun ilmoitusta ja Vanhaa testamenttia, Israel luopui useasti tästä kutsusta. Israel kääntyi pakanakansojen puoleen ja palveli vieraita jumalia. No sitten Kristus Uuden testamentin alussa tulee lihaksi. Hän kuolee, hän täyttää lain, hän kuolee ristyn kuoleman, hän nousee ylös. Ja nyt sen myötä Pietari kertoo meille, että seurakunta jatkaa nyt tuota tehtävää, mikä oli uskottu Vanhassa testamentissa Israelille. Eli jokainen, joka on Kristuksessa, jokainen kristitty, on siis nyt myös osa tuota Jumalan valittua sukua, hänen kuninkaallista papistoa ja hänen pyhää kansaa. Jokaisen kristityn tehtävä on nyt julistaa Herran jaloja tekoja pimeydessä elävälle kansalle. No tämän saarnan alkuun, kuinka meidän sitten tulisi elää maailmassa, joka ei tunnusta Jeesusta Herrana ja lunastajana? Ja pohditaan myös, miksi Pietari kutsuu kristittyjä muukalaisiksi ja vieraiksi. Mitä on nämä lihalliset himot, mistä Pietari puhuu, ja kuinka niitä tulisi välttää? Toisaalta taas, mitä on se nuhteeton elämä, ja mikä on sen tarkoitus? Näihin kaikkiin kysymyksiin mä pyrin tänään vastaamaan tämän saarnan kautta. Ja jotta me voidaan ymmärtää todella, että kuinka meidän tulisi elää tässä maailmassa, on hyvä vielä tarkastella sitä meidän asemaamme kristittyinä ja Jumalan edessä. Edelliset jakeet tosiaan toi esille sen, kuinka nämä ensimmäisellä vuosisadalla eränneet vainotut kristityt kaiken sen vainon ja vastoinkäymisen keskellä todella oli Jumalan valittuja. He kuuluivat Herralle, he olivat Herran omaisuutta. Heidät oli lunastettu Kristuksen kallilla verellä. Heidät oli synnytetty nyt elävään toivoon kohti sitä tulevaa kirkkautta, joka saisi täyttymyksensä Jeesuksen paluun yhteydessä. Tässä ajassa, sen vainonkin keskellä, heitä rakennettiin Jumalan temppelinä kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ja Kristuksessa heillä nyt oli yhteys taivaalliseen isäänsä, ja he kykenivät tarjoamaan Jumalalle ylistystä ja kiitosta, joka oli hänelle mieleen. Ja kuten me tiedetään, se aika siihen aikaan, kun Pietari kirjoitti kirjansa, ensimmäinen vuosisata, niin se oli kristityille hyvin voimakkaan vainon aikaa. Ja ympäröivä maailma, eli silloinen Rooman valtakunta, ei tosiaankaan pitänyt tätä ryhmää näin arvokkaana. Se oli suurta vainon aikaa kristityille. Heitä pilkattiin, vangittiin ja monet heistä päättyi Kolosseumin kansanjuhliin. Ihmisten viihteeksi periaatteessa. Leijonia ja muiden villipetojen saaliiksi. Miksi tämä kaikki tapahtui ja miten heidän tuli sitten toimia tämän suuren vainon keskellä? No ensimmäisenä Pietari aloittaa tuon jakeen 11 kutsumalla kristittyjä termillä rakkaani. Jossakin raamatun käännöksissä, niin kuin vuoden 92 kirkkoraamatussa, tämä käännetään rakkaat ystävät. Tämä alkukielen kreikan akapeetos kääntyy kuitenkin paremmin todellakin siihen muotoon rakkaani. Pietari ei halua tässä nyt ensisijaisesti korostaa omaa rakkautta, vaan pikemminkin sitä Jumalan rakkautta hänen omiansa kohtaan. Hän kutsuu heitä rakkaiksi ja hän puhuu heistä myös vieraina ja muukalaisina. Pietari on käyttänyt näitä termejä aiemminkin on hänen kirjeessään. Luvussa 1 hän on puhunut kristityistä mun vieraina ja muukalaisina. Luvun 1 jakeessa 17 hän kehottaa kristittyjä elämään Herran pelossa tätä muukalaisuuden aikaa. Tämä sana vieras on käännetty vuoden 38 käännöksessä sanalla outo. Englanninkielessä tästä käytetään sanaa alien, joku on siis hyvin vierasta ja outoa sille ympäröivällä maailmalle. Ja sitten taas tämä jakeen toinen termi, muukalainen, kuvaa sitä toisen maan kansalaista, joka asuu vieraalla maalla tietyn ajanjakson verran. Ja mä mietin, että mikä olisi tästä semmoinen hyvä tämän päivän esimerkki. Niin ehkä se voisi olla vaihto-oppilas, joka asuu Suomessa vaikka yhden lukukauden verran. Eli mitä siis Pietari haluaa tällä kaikella sanoo. Hän puhuu kristitystä rakkaina, hän puhuu heistä vieraina ja muukalaisina. Mikä on Pietarin sanoma näillä termeillä? Pietarin sanoma on tämä. Kristitty, tämä maailma ei ole sinun kotisi. Lopulta sinun kansalaisuutesi ei kuulu tähän maailmaan. Ja tämän ymmärtäminen on keskeistä siinä, miten me asennoidutaan niihin vainoihin ja vastoinkäymisiin, mitä me kohdataan tässä maailmassa. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, ettei kristityt lopulta ole tämän maailman kansalaisia? Eikö kristityt nauti Suomessa samoista oikeuksista kuin ei-kristitytkin? Vastaus on, että kyllä ja ei. Yksi vaara näiden termien tulkitsemisessa on siinä, että me viedään ne pitemmälle kuin mitä se kirjoittaja alun perin tarkoitti. Pietari kyllä ajattelee, että hänen kirjansa vastaanottajat on sen oman maallisen asunpaikkaansa kansalaisia. Yhteiskunnan näkökulmasta heillä on se sama asema kuin heidän ei-uskovilla naapureillaan. Mutta se ero, jota Pietari hakee, ei löydy niinkään näistä yksittäisistä kansalaisten oikeuksista, vaan pikemminkin siitä lopullisesta päämäärästä, mitä kohti nämä ihmiset on matkalla. Tiettyyn maahan muuttanut ihminen voi lain edessä saada ne täydet kansalaisen oikeudet, mutta silti on todennäköistä, ettei hän pohjimmiltaan pidä itseään tämän tietyn maan kansalaisena. Vaikka hän omaisi kansalaisuuden lain edessä, hänen sydämensä ja mielensä kuuluvat lopulta johonkin toiseen maahan. Tämä on se todellinen isänmaa, jonka tavoilla ja kulttuurilla on hänelle henkilökohtaista merkitystä. Samaan tapaan me, jotka olemme Kristuksessa, voimme olla Suomen kansalaisia lain edessä. Voimme nauttia tämän maan antamasta vauraudesta, sen siunauksista. Ja samalla me voidaan kantaa oma osuus siihen kansakunnan hyvinvointiin. Mutta kaiken sen keskellä kristityn sydämen ei tulisi kuitenkaan perimmältään kuulua tälle maalle. Kristittyinä meidän tulisi muistaa, että on olemassa Suomea suurempi maa, johon me lopulta kuulumme, jonka kuninkaalle meidän lopulta tulee tehdä tili. Eli se on meidän asemamme Jumalan edessä ja kristittyinä tässä maailmassa. No tutkitaan vähän tarkemmin, että mihin Jumala sitten kutsuu tässä maailmassa eläviä kristittyjä. Tarkastellaan tuota etsikkopäivää ja mikä on tämä Jumalan kutsun tarkoitus. Eli jos me päästään siihen mielen ja sydämen tilaan, että meidän todellinen kansalaisuus on jossain muualla kuin täällä maailmassa, niin silloin tämä meillä annetun tehtävän ja Jumalan tehtävän ymmärtämisen tulisi saada laittaa meidät liikkeelle. Tämä on se Pietarin lähtökohta. Me kuulutaan Jumalalle, me ollaan hänen kansaa. Ja tämän tähden Jumala haluaa olla meidän kiintymyksen ensisijaisena kohteena. Ja kaikki ohjeistukset, mitä Pietari nyt antaa meille kristittyinä tänään, lepää tämän lähtökohdan, tämän premissin varassa. Ja mitä Jumala sitten haluaa omalta kansaltaan? No tämä me opittiin minun saarnani ensimmäisessä osassa, joka varmasti on teillä kaikilla tuoreessa muistista, mutta siltä varalta, että näin ei ole, niin minä muistutan. Eli Jumalan tahto kristilliselle seurakunnalle tänä päivänä on se, että jokaisen siihen kuuluva Kristuksen seuraaja julistaisi hänen tekojaan, Herransa tekoja, ja kirkastaisi Herraa omalla elämällään. Ja tässä hyvässä vaelluksessa Jumalan tahto nyt on myös, että näin toimiessamme me vedämme muita Jumalan valtakuntaan. Tästä Pietari puhuu jakeessa 12. Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelevasitkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Kirjaimellinen käännös voisi kuulla vierailun päivänä. Tässä kohtaa mä mietin, että mikä on sitten se etsikkopäivä, josta Pietari puhuu tässä. Raamatun kommentaarit eroavat hieman toisistaan tämän termin tulkinnassa. Joidenkin mukaan etsikkopäivä on se hetki, jolloin Kristus palaa maan päälle. Ja näin se tarkoittaa sitä hetkeä, jona Jumala kohtaa kaikki syntiset viimeisellä tuomiolla. Tämä on yksi mahdollinen tulkinta. Pietari on tietysti edellä viitannut Kristuksen ilmestyviseen ensimmäisen luvun jakeessa 13. Toisaalta taas, jos tämä olisi se termin perimmäinen merkitys, niin siinä mielessä olisi outoa, ettei Pietari ole käsitellyt Kristuksen paluuta tässä luvussa saman tapaan kuin hän käsitteli sitä luvussa 1. Toinen tulkinta tälle termille, tälle vierailun päivälle onkin se, että se nähdään viittaavan tilanteeseen, jossa Jumala kohtaa syntisen ja tuo samalla hänet pelastukseen. Tämä tulkinta näyttää sovivan paremmin tämän luvun kontekstiin. Ja tämä sen valossa, että Pietari opastaa nyt lukijoitaan siitä, kuinka he ovat hyviä todistajia heidän lähellä oleville pakanoille. Jakeen opetus on siis se, että Pietari ei toivo ainoastaan vain, että me ylistetään Jumalaa, mutta että meidän ylistyksen kautta meidän ympärillä tulevat pakanat ja ei-kristityt tulisi tuntemaan Jumalan. Ja Uuden testamentin kontekstissa tämä termi ylistäminen yleensä liitetään ihmisiin, jotka haluaa kirkastaa Jumalaa omalla kuuliaisuudellaan ja hänen tahtonsa mukaisella vaelluksella. Eli mitä me ollaan siis opittu tähän mennessä näistä ensimmäisistä termeistä ja jakeista? Kristityn ei tule nähdä itseään ensisijaisesti tämän maailman ja tämän maan, vaan pikemminkin Jumalan valtakunnan kansalaisena. Ja vaikka kristitty ei lopulta kuulu tähän maailmaan, on hänelle silti uskottu tärkeä tehtävä tässä maailmassa. Jumalan kutsu jokaiselle, joka tunnustaa täällä tänään Kristuksen Herrakseen, on se, että he voivat olla heidän lähellä olevilleen ei-uskoville todistukseksi. He voivat kutsua heitä Jumalan valtakuntaan, jotta nämä ihmiset pääsevät myös ylistämään Jumalaa. Meillä kaikilla on elämässä eri kutsuja ja velvollisuuksia. Jollakin meillä on huomenna viikon paras päivä maanantai, jolloin kutsu ja velvollisuus on herätä 6 tai 7 ja 8 lähteä töihin. Toisen kutsu ja velvollisuus on laittaa lapset valmiiksi ja viedä hoitoon tai mennä koulun luennolle. Mutta jos mietitään, mikä kristittyinä on sitten se meidän perimmäinen kutsu, minkä Pietari tuo esille, niin se on se, että meidän kutsu on johdattaa muita ihmisiä Herran tuntemiseen. Ja tämän asian syvempi ymmärtäminen antaa meille nyt sitten näkökulman näihin kahteen seikkaan, jota Pietari seuraavaksi tuo esille. Kahteen seikkaan, jonka kanssa varmasti jokainen kristitty kilvoittelee. Eli tarkastellaan siis syvemmin, mitä on nämä lihan himot ja mitä on se nuhteeton elämä. Eli ensimmäiseen liittyen Pietari kirjoittaa, rakkaani, minä kehotan teitä niin kuin vieraita ja muukalaisia pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Mä uskon, että monilla varmaan meistä se ensimmäinen taipumus ajatella, että nämä lihalliset himot tarkoittaa nimenomaan seksuaalisia syntejä. Jos me kuitenkin otetaan huomioon tämä katkelman konteksti ja muut viittaukset Raamatussa ja Uudessa testamentissa siitä, miten siellä käsitellään lihan tekoja tai lihan himoja, niin me voidaan ajatella, että lihan himot tarkoittaa kaikkia meidän kontrolloimattomien halujen kirjoa. Ja esimerkkinä tästä voi olla vaikka Paavali, mitä hän kuvaa lihan tekoja tähän sävyyn Galatalaiskirjeen luvussa 5. Eli tämän kaiken valossa Pietari siis tarkoittaa lihan himolla haluja, jolta on poistettu kaikki kontrolli, kaikki estot. kun mä mietin tätä, niin mulle tuli, että sitähän se himo lopulta on. Halua, joka on kasvanut hallitsemattoman suureksi. Sellaista halua, joka on saanut vallan, jota sä et välttämättä itsekään enää pysty, tai et haluakaan hillitä. Ja nämä haluthan saattaa olla itsessään hyviä. Halu nauttia ruuasta, hyvästä seurasta, lasillisesta viiniä tai yhdestä tuoppia olutta, seksistä. Kaikki nämä on oikeassa kontekstissa Jumalan suuria lahjoja ja siunauksia. Mutta Pietarin ajattelussa se ongelma syntyy siitä, kun nämä itsessään hyvät halut saa liian suuren vallan. Ja jokainen langenneen luontonsa kanssa elävä kristitty joutuu harjoittamaan itse hillintää, mikäli hän haluaa vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Saman tapaan kuin hevosella ratsastava ihminen välillä joutuu hidastamaan ratsunsa laukkaa, ettei se vaukkoonnut tai kulje liian lujaa tai törmää johonkin. Niin samalla tavalla meitä kristittyä kutsutaan välillä vetämään niistä suitsista, jotka on siinä meidän halujemme edessä. Ja jos me ei toimita näin, niin silloin vaarana on se, että tämä itsessään hyvä halu muuttuu hillitsemättömäksi himoksi ja se johtaa synnin tekoihin ja lopulta sielun tuhoon. Mutta no keskitytään vielä vähän syvemmin tässä tuohon termiin lihallinen. Tällä termillä usein Raamatussa viitataan tähän meidän fyysiseen ruumiiseen, joka elää ja toimii syntilankeemuksen alla ja sen mukaan. Ja tästä todellisuudesta käsin halujen se yksi ongelma on siinä, että niissä on sisäänrakennettu taipumus ohjautua kohti syntiä. Seksi, hyvä ruoka, ihmisten seura, kaikki nämä halut pitää sisällään syntilankeemuksesta johtuen vaaran sille, että me haetaan niiden kautta vain sitä henkilökohtaista tyydytystä meidän omille tarpeille. Kun halu muuttuu himoksi, syntinen haluaa kokea nautinnon huuman yhä uudestaan, niin paljon kuin mahdollista ja niin usein kuin mahdollista. Ja tämä kaikki piittaamatta tämän himon toteuttamista vaikutuksista, niistä teoista, mitä se saa aikaan, siitä vauriosta, mitä se tekee ihmiselle itselleen ja ympärillä oleville ihmisille. Eli tämän kaltaisista lihahimoista Pietari nyt haluaa varoittaa kuulijoitaan, Kristuksen seuraajia ja myös niitä, jotka ei vielä tunne Kristusta. Huomaatteko, kuinka tämä laajentaa meidän ymmärrystä tästä asiasta? Että se kysymys ei nyt enää olekaan siitä, että me pelkästään, tai minua kristittynä kutsuttaisiin vain pidättäytymään jostain seksuaalisista ylilyönneistä. Ei. Nyt minua kutsutaan itse asiassa tarkkailemaan kaikkia minun halujani ja olemaan valveilla sen suhteen, ettei nämä halut muutu lihan himoksi ja sen aikaansaamiseksi synnin teoiksi. Näitä vastaan Pietari kehottaa taistelemaan. Ja oikeastaan Pietari ei suoranaisesti kehota taisteluun, vaan hän kehottaa pidättäytymiseen. Eli se sovellus olisi ehkä meille tänä päivänä se, että jos sinulla kristittynä on joku tietty halu, joka helposti muuttuu himoksi, joka saa vallan, niin Pietari sanoma sinulle on se, että älä salli itsesi edes mennä niihin tilanteisiin, jossa tuo himo voi saada yliotteen. No miksi näin? Mikä se vaara sitten tässä kaikessa on? No Pietarin mukaan nämä himot lopulta tuhoaa sen ihmisen, joka uppoutuu niihin. Himot lopulta tuhoavat sen ihmisen, joka antaa himonsa viedä heitä. Ja ne sotivat sitä syntisen sielua vastaan, kuten Pietari kirjoittaa. Niiden tavoitteena on perimmältään tuhota sinut ja kaikki hyvää, mitä sinä voisit saada aikaan. Ne on väsymättömiä, kun ne saa vallan hyökkäyksissä. Ne vetävät sinua puoleensa. Ja kuten edellä sanoin, niin monet ne Jumalan hyvät siunaukset ja terveet halut voi helposti muuttua lihan himoksi, jotka saa otteen. Jos se ei ole ruoka, se voi olla seksi. Jos se ei ole seksi, se voi olla alkoholi, juoruilu, valehtelu, vallan tavoittelu. Tätä listaa voisi jatkaa loputtomia. Ehkä meistä jokainen omalla kohdallaan tietää, mikä itselle se on se, minkä kanssa kamppailee. Ja pinnalta katsoen, tämän kaltaisten lihahimojen lupaus on siinä, että kun näitä haluja ruokkimalla ja näitä himoja toteuttamalla, sä voisit löytää sen todellisen nautinnon, sen todellisen täyttymyksen, todellisen onnen. Mutta totuus on kuitenkin, että niiden vallassa elävä menettää lopulta vain sielunsa, joko kuvainnollisesti tai kirjaimellisesti. Eli sinä, joka kuuntelet tätä, etkä vielä lepää Kristuksen pelastavilla käsivarsilla, sinä menetät lopulta sielusi ja päädyt helvettiin. Tämä on se himojen vallassa elävän lopullinen kohtalo. Mutta toisaalta taas tässä on varoitus myös meille kristityille. Ne, jotka on pelastettuja, menettää paljon, kun he seuraa lihansa himoja. Kuinka moni lopulta menettää rohkeutensa vaeltaa Jumalan tahdon mukaan, siitä johtuen, että jokin tietty himo yhä hallitsee heitä. Ihminen on moniulotteinen kokonaisuus ja meihin vaikuttaa meidän geenit ja perimä ja kaikki sairaudet, mutta on mahdollista, että monen kristityn kohdalla näiden himojen mukaan vaeltaminen, siitä muodostuu se ydinongelma, joka estää sinua lopulta kirkastamasta elämälläsi Kristusta. Kaikki tämä sen tähden, että elämäsi hallitsee joku tietty himo, josta sinä et voi pidättäytyä. No jos tässä nyt oli se saarnan negatiivinen puoli, tai mistä Pietari kehottaa meitä pidättäytymään, niin mikä on se Pietarin kutsu ja kehotuksen positiivinen puoli? Mihin tekoihin taas rohkaisee kristittyjä? No samassa jakeessa Pietari kirjoittaa, eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he, vaikka panettelevatkin teitä pahantekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Muistakaa me tässä kohtaa ne olosuhteet, jossa tämän kirjeen ensimmäiset vastaanottajat eli. Heitä pilkattiin, heistä annettiin muiden keskuuteen vääristynyt kuva. Kristittyjä suutettiin insestistä, koska he puhuivat toisistaan velinä ja sisarina. Heitä syytettiin kannibalismista, koska kertoman mukaan he kehotti toisiaan syömään tämän Kristuksen Messian ruumista. Miten meidän tulisi taistella tätä pilkkaa ja väärää todistusta vastaan? No Pietarin vastaus kristityille on se, että pyri pilkani vainon keskellä elämään Jumalan mielen mukaan tekemällä sitä, mikä on oikein. Jos kohtaat pilkkaa työpaikalla vakaumuksesi tähden, pyri vastaamaan tuohon tekemällä työsi mahdollisimman hyvin ja rakastamalla pilkkaajasi tekemällä heille hyvää. No tämä tietenkin kaikki on paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta se on se, mihin Pietari haastaa meitä tänään kristittyinä. Tämän kaltaisen vaelluksen kautta nämä pilkkaajien omat valheet tulee lopulta valoon ja itse niistä näyttäytyy lähinnä hölmöinä ja idiootteina. No tässä kohtaa tietysti on hyvä huomioida se, että se Pietarin motiivi ei ole ainoastaan siinä, että me kristittyinä voitaisiin meidän hyvillä teoilla jotenkin puhdistaa meidän oma maine ja näyttää samalla mahdollisimman hyviltä yhteiskunnan kansalaisilta. Ei, Pietarin motiivi on siinä, että se meidän hyvän vaelluksen kautta kristitys voisi voittaa ne meidän pilkkaajat, ne meidän lähellä olevat, jotka ei tunne vielä Kristusta, evankeliumin vastaanottajiksi. Ja sen kaiken tavoitteena on se, että lopulta nämä pilkkaajat näkee kristittyjen hyvät teot, ja he myös aikanaan voisi tulla ylistämään Jumalaa sen kautta. Ja jos se olisi vain niin, että meidän kristittyjen perimmäinen motiivi tässä hyvällä vaelluksessa oli se, että meidän pitäisi saada oma nimi ja maine puhdistettua, niin mä mietin tätä, niin silloin itse asiassa Pietarin määritelmän mukaan lopulta kristitytkin syyllistyisi vain lihallisten himojen täyttämiseen ja niiden vallassa elämiseen. Ja tässä tapauksessa lihan himo löytyisi siitä halusta olla arvostettu ja kunnioitettu oma itsensä tähden. Eli se on sitä, että katsokaa kuinka kelvollinen ja ansioitunut minä olen. Ja mikäli tämä oman maineen puhdistaminen olisi Pietari ainoa motiivi, mekin kristittyinä päädyttäisiin lähinnä ruokkimaan meidän omaa ekoa, omaa haluamme saada näkyvyyttä, ihailua ja valtaa. No mikä tässä kaikessa sitten on se oikea ja hyvä sovellus tänä päivänä meille? Ja mietin, että tässä kohtaa on ehkä hyvä olla hieman varovainen. Olisi helppo soveltaa ja tulkita tämä kaikki niin, että kristinuskon ydin on kaiken ilon ja nautinnon ja hauskan karsimisessa. Eli ota elämästäsi pois kaikki, mistä nautit, ja laita pystyyn julkisivu, joka on arvostettava ja nuhteeton. Näinhän ei uskoa tai ei kristityt usein ajattele. Näin ainakin minä ajattelin niistä niin sanotusta kiihkouskovista, ennen kuin tulin itse uskoon. Ne on niitä, sitä porukkaa, jotka ottaa asiat vähän liian vakavasti. Ne on niitä omavanhurskaita ihmisiä, jotka ei kykene oikein nauttimaan elämästä. Ja tämän keskellä he on ilmeisesti päättänyt pilata myös muidenkin elämän, vieden muiltakin kaikki ilot ja nautinnot. Toki voi olla mahdollista, että noissa havainnoissa on mukana pieni totuuden siemen. On toki olemassa kristillisyyttä, jonka ydin rakentuu lakihenkisyyteen ja maallisten nautintojen välttelyyn. Näin on ollut aina kautta kristikunnan historian. Ja tällaisen kristillisyyden julkisivu näyttäytyy sellaisena synkkämielisenä, maailman paheksuntana ja kaiken sen toiminnan epäilynä. Tai ehkä se laajempi totuus lopulta on se, että jokainen aidosti Kristuksen tunteva haluaa lopulta kunnioittaa Herraansa. Jokainen Kristukseen turvaava kristitty painiskelee sen kanssa, miten maailman tarjoamat nautinnot pysyvät terveessä tasapainossa. Kuten edellä sanoin, hyvä ruoka on Jumalan siunaus, seksi on Jumalan lahja ja siunaus, ihmisten seura ja heidän elämänsä jakaminen on suuri Jumalan lahja ja siunaus. Maailmassa on paljon Jumalan antamaa kaunista ja hyvää, mistä me voidaan nauttia. Mutta langenneen luonnon kanssa elävinä olentoina meillä on kuitenkin kipuilua sen kanssa, että milloin me ylitetään se raja. Milloin arvostus hyvää ruokaa kohtaan muuttuu yleensyönniksi ja näin synniksi. Milloin toisen veljen ja sisaren kipuilujen jakaminen muuttuukin juoruamiseksi ja näin synniksi. Milloin arvostus naisen tai miehen kauneutta kohtaan muuttuu himoksi ja näin synnyksi. Maailman näkökulmasta kristityt luopuu kaikesta iloista ja nautinnosta, mitä maailma tarjoaa ja niiden tavoittelusta. Heidän mukaan kaikki nautinnot on kristityn vihollisia. Kristittyjen tulisi vain luopua niistä tunkkaisista estoista ja nauttia niistä elämän luonnollisista iloista ja nautinnoista. Jotenkin tuntuu, kun seuraa mediaa ja sosiaalista mediaa erilaisia artikkeleita, että siinä se ajattelun ydin on siinä, että ihmisen perimmäinen tarkoitus on kokea se elämänmittainen seikkailu, jossa hän voi toteuttaa kaikki ne syvimmät halunsa. Jos joku julkisuuden henkilö tai rockmuusikko on kuollut, niin saatetaan sanoa, että hän eli täyttä elämää. Hän otti kaikki irti elämästä. Uskon, että monet meistä on törmännyt tämän tyyliseen niin kuin tekstiin. Ja uskon, että me kristittyinä koetaan semmoista tietynlaista ristiriitaa, kun luetaan jotain tuon kaltaista. Toisaalta me nähdään se näiden kuvausten tietynlainen ihmiskeskeisyys ja se halu ruokkia vain sitä ihmisen omia tarpeita. Mutta sitten taas ehkä me toisaalta samaistutaan siihen meidän omaan haluun kokea tyydytystä ja nautintoa. Ja kaiken tämän keskellä näyttää siltä, että on olemassa semmoinen tietynlainen konflikti siinä, miten maailma ja Raamattu määrittelee ilo ja nautinnon ja todellisen tyydytyksen saaminen. Se konflikti on todellinen, mutta kun mä tein tätä saarnaa ja pohdistaa tätä asiaa, niin se ei ehkä olekaan sellainen, miten monesti maailma ja monet kristitytkin sen näkee. Se konflikti ei synnykään siitä, että, tai välttämättä niinkään siitä, että jotka tavoittelee nautintoa ja jotka yrittää kaiken keinoin noin pidättyä nautinnosta. Ei, se konflikti syntyy lopulta niiden välillä, jotka tyytyy vähempään ja jotka haluaisi saada enemmän. Maailman määritelmän mukaan ihmisen tarkoitus on siis elää täyttä elämää, saada kaikki irti elämästä. Ja itse asiassa me varmaan kristittyinä voidaan sanoa aamen tuolle määritelmälle. Mutta ongelma tuossa lähtökohdassa ei ole niinkään siinä, että ihmiset hakee nautintoa, vaan pikemminkin siinä, että mistä sitä nautintoa haetaan. Jos me otetaan Pietari sanat tänään todesta, niin lihallisten himojen ongelma on siitä, että niistä muodostuu halpa korvike todelliselle, sille ikuisuuteen asti kestävälle nautinnolle ja idolle. Muistan, kun vuosia sitten me jaettiin niitä evankeliumi-DVD:itä, olikohan sen Elämän tarkoitus, taisi olla sen levyn nimi. Ja eräs nuori mies kieltäytyi ottamasta sitä levyä, sanoi, että ei kiitos, mä oon löytänyt elämän tarkoituksen. Mä kysyin se, että mikä se mahtaa olla sulla. Ja hän kertoi, että hänelle se tarkoitus löytyy siitä, että hän saa mahdollisimman paljon seksiä ja rahaa. Eli vähän aikaa hiljaa mä kysyin, että no entäs sen jälkeen? Eli kristittyinä meidän vastaus tuon kaltaisessa tilanteessa tulisi olla, että onko siinä todella kaikki? Onko siinä todella kaikki, missä sinun nautintosi lepää? Ihminen on lopulta luotu suurempaa tarkoitusta varten. Ja kun me otetaan koko Raamatun ilmoitus tästä asiasta, niin se opetus on siinä, että ihminen luotiin kirkastamaan Jumalaa ja nauttimaan hänestä ikuisesti. Tai kuten John Piper sen määrittää, ihminen luotiin kirkastamaan Jumalaa nauttimalla hänestä ikuisesti. Miten kristitty siis voi Jumala kirkastaa Jumalaa Pietarin mukaan? No Pietarin opetus on sitten siinä, että kristitty kirkastaa Jumala iloitsemalla hänestä ja niistä siunauksista, joita hän on sinulle antanut. No mitä Jumala on sinulle kristittynä antanut? Hän on antanut pelastuksen lahjaa. Me tutkittiin tätä teemaa aiemmin. Kristittyinä meidät on pelastettu. Me ollaan synnytty uudesti kohti elävää kirkkauden toivoa, kohti todellista iloa ja nautintoa, joka kestää läpi ikuisuuden. Meitä kutsutaan päivittäin syventymään tämän teeman äärelle ja ammentamaan siitä ruokaa ja ravintoa itselle. Ja Pietarin mukaan Jumala antaa meille myös toisen siunauksen, josta me voidaan nauttia jo tässä ajassa. Ja tämä siunaus on Jumalan mielenmukaisessa vaelluksessa ja hyvän tekemisessä meidän lähimmäisille. Pohjimmilta ihmistä ei luotu vain oman nautinnon ja ekoruokkimukseen. Lankeamuksen takia me ihmiset toimitaan usein niin. Meidän luontainen taipumus on siihen suuntaan. Luonnostaan ihminen tyytyy vain halpoihin korvikkeisiin, sen todellisen ilon ja nautinnon etsimisen sijaan. Mutta lopulta nämä halvat korvikkeet vetää meidät pois sen ääreltä, mikä on todella merkityksellistä ja nautittavaa. Mä mietin, mikä tässä olisi hyvä esimerkki. Mä ajattelin, että lopulta nämä halvat korvikkeet vie meidän huomion pois vähän samalla tavalla, jos olette joskus nähnyt ihmisten keskustelevan jossain ryhmässä. On ollut hyvä ehkä vähän tavallista syvempi keskustelu. Sitten joku televisio-ohjelma menee päälle ja se fokus kääntyy pois siitä, mikä oli käynnissä. Jotain merkittävää saattaa olla tapahtumassa, mutta siitä ohjelmasta tuleva melu kääntää sen huomion toisaalle. Se peittää sen kaiken alleen. Ja tämä on se lihallisten himojen vaikutus Pietarin mukaan. Ne kääntää meidän huomion pois siltä todelliselta tekemiseltä, joka löytyy Jumalan kirkastamisesta, olemalla siunaukseksi muille. Lihalliset himot lamaannuttaa niiden vallassa elävän ja estää Kristuksessa olemasta kaikkea sitä, mitä hän voisi olla. No kristittyinä me kamppaillaan todellakin se langenneen luontomme kanssa. Me kamppaillaan näiden halpojen korvikkeiden ja todellisen nautinnon välillä. Ja mitä enemmän me ymmärretään Kristuksen lunastuksen suuruutta, mitä enemmän me vaelletaan Jumalan mielen mukaan, sitä paremmin me lopulta löydetään se ilo ja nautinto, jota varten meidät on kaikki tehty. Ja yksi näistä iloista ja nautinnoista Pietarin mukaan on se, että me saadaan nostaa niitä toisia hukkuvia siihen pelastusveneeseen, joka löytyy Kristuksen työstä meidän puolesta. Eli tämä päivän teksti pyrkii siis herättelemään meitä kaikkia, jotka aika ajoittain kääntää sen huomion pois, jotka vaipuu siihen uneen. Pietari herättelee meitä siihen todellisuuteen, että ihmisiä vajoaa päivittäin pimeyteen, ja nyt Pietari kehottaa meitä pitämään katseemme siinä, mikä on lopulta tärkeää ja merkityksellistä. Jos meidän huomiomme herpaantuu, niin on vaara sille, että jopa meidän kristillisestä kutsumuksesta tulee lopulta vain lihan himon tyydyttämistä. On vaara sille, että me tutkitaan Raamattua vain meidän oman kasvumme tähden. Me opiskellaan teologiaa vain itsemme tähden. Me rukoillaan vain omien tarpeidemme pohjalta. Ja me vietetään aikaa vain niiden veljen ja siskujen kanssa, joista me pidetään. Muistakaamme siis, että meidät on kaikki kutsuttu Jumalan valtakuntaan, jotta voitaisiin palvella muita, jotta me voitaisiin johdattaa muita sinne tulevia. Taistelussa sielua vastaan ei ole kysymys niinkään meidän hyvinvoinnista, vaan myös siitä, kuinka hyvin me itse kristittynä kyetään taistelemaan toisten sielujen puolesta. Jos sinä olet siis tänään Kristuksessa, Jumala kutsuu sinua jälleen julistamaan hänen ihmeellisiä tekoja, jotta myös muut voisivat julistaa niitä. Hän kutsuu myös meitä vaeltamaan hänen tahtonsa mukaan, jotta voisimme voittaa puolelle muitakin syntisiä, ja näin hekin voisivat antaa ylistyksensä Jumalalle. Ihminen, joka elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi, on lopulta ymmärtänyt sen elämän todellisen tarkoituksen. Ja sen ymmärtämistä voi löytää se todellinen ilo ja nautinto. Joten rukoilkaamme siis, että Herra yhä uudelleen kääntää meidän katseemme Kristuksen lunastustyöhön. Rukoilkaamme, että hän avaisi meidät yhä syvemmin hänen kirkkautensa merkitystä, jotta mekin voitaisiin elämältä saada se, mitä me lopulta tarvitaan, mitä me halutaan ja mistä me nautitaan. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos ja siitä suuresta pelastuksen lahjasta, jonka myötä me saadaan olla osa sitä valittua sukua, kuninkaallista papistoa ja pyhää omaisuus kanssa. Isä, sä näet, kuinka me toisaalta iloitaan ja kiitetään monista niistä lahjoista, mitä sä oot antanut tässä maailmassa, niitä nautinnoista, mitä se tarjoaa. Mutta sä näet, että kuinka niissä piilee meille vaara, meille niin kuin syntiin lankenneina ihmisinä. Meille vaara on siinä, että ne kääntää meidän huomion pois siitä, mikä todella on merkityksellistä. Isä, sä näet, mitkä meidän elämässä on niitä kipukohtia. Rukoilla, että sä voimassasi kykenisit karsimaan pois sitä, mikä ei tuota sellaista hedelmää, joka kantaa ikuisuuteen, joka kykenisi tarjoamaan meille sen kaikkein suurimman ilon ja nautinnon. Ja rukoillaan myös, että sä Pyhän Hengen kautta varustaisit meidät tulevalla viikolla, että me pystyttäisiin olemaan myös omalla vaelluksella todistukseksi niille lähimmäisille, jotka ei vielä sinua tunne. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.